Татарстанның президенті ол әлі әрі 1991 жылдан башлап Минтимир Шаймиев, хер елің апрель айында бір кейптесіне Чехияның Карлы Бывары курортында кетіріпті. Шотапар хем Шаймиев Богемияның суылырын ічмек өе ажайып бахарынан лезет алмау үшін Карлы Бывары курортына барды. Озыл күрлерден екі тапауыт Минтимир Шаймиевінде Татарстанның президенті дәл 20 елі қолай дөвірің дауамында орсетін ең өсен регионларының бері олан Татарстана yol başçılığı eden Şaymiyev geçen ayda vezifesinden çekilipti. Şaymiyev özünün hedirki yağdayına entek doğulu öğrençmenliğini belirleb, bunun hedirlikçe özü için tezeliktiğini aytti.
Hele belkim sizler mi hele uttivit bir gezgine vakit, alay paka sizilmi.
73 yaşlı Minтимир Шаймиев yaş görünýär. Ol häzirki wagtda täze prezidentiň geňeşçisi hökmünde häkimet başyndaga alýar. Şeýlede Tatarlaryň taryhyna degişli gadymy ýadygärlikleri dikeltmek boýunça proýekte gatnaşýar. Şol bir wagtda Şaymiyev tiýatrda gatnaşmak üçin saglykdaýdan mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, Kremliň köne regional liderlerini çalışmak boýunça alyp barýan siýasatyň çäginde çetleşdirilenligi baradaky çaklamalary ret edýär. Öz prezidentlik ygtyýarlyk Ne devam ettirmezlik kayışı bilen Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medwedew 190 soň Minтимир Шаймиев 25 martda öz ygtyýarlyklaryny Tatarstanyň premier-ministri Rustem Minnihanowa tapşyrdy. Analitikler Minnihanowyň geçen 10 ýyllykda öz häkimetini güýçlendirmegi we regional awtonomiýalaryň ygtyýarlyklaryny çäklendirmegi çalyşan Kreml üçin has diýen edije ýol başçy boljagyny çak edýärler. Bolsa Tatarstanda belli bir derejede aradylanmalary güýçlendirmegi 1994 yılda Orsiýanyň prezidenti Boris Yeltsin'in Tatarstana avtonomi hökmünde giň ygtyýarlyklaryny berýän permanent asasyndaky ulalaşyklary ýatyrmak synanşyklaryny Moskwanyň güýçlendirmeginden howatyrlanýarlar. Soňky ýyllarda Şaýmyýew 2004 yılda Orsiýanyň şol wagtky prezidenti Vladimir Putiniň regional ýol başçylaryny göne saýlamak düzgününi ýatyryp Kreml tarapyndan bellemek kararyny garşy köp çykyş edipdi. Häkimet başyndan çekilen soň Şaýmyýew Tatarstanyň geljekki liderleriniň öz regionynyň behwitlerine eýerme ukybynyň häkimet bölünşi boýunça ulalaşyk arkaly güwä geçiljegine ynan baglaýar.
Köp kelem sebäp baranda kerek bolsa oňa negizlenip köp işler işläp bola.
Minтимир Шаймиевиň Tatarstanda musulman diýip tesurlaryny dikeltmek boýunça eden tagallalary Şaýmyýewiň iň güýçli taraplarynyň biri bolup durýar. Şaýmyýewiň öz pikirine görä onuň iň güli gazanjy üstünlükli we garaşsyz habar beriş serişdeleriniň döredilmegine degişli Emayurdun içinde bu edasında siyasetçilerin en çemeti Şaymiyev'in mirasını tanqidi qarayışlarını məlum edirlər. Siyasat öğrenici Aleksandr Kinyev Şaymiyev'in qol astındakı yol başçılar tarafından öz siyasi təsirini güçləndirmək və başqa fikirləri basıp yatırma uğrunda köp ədimlərin ədiləndiğini belirləyər.
Пример, что Татарстан один из лидеров по количеству уголовных дел или попыток давления на представителей общественности, на правозащитников.
Киниев Татарстанын Орсетин велики регионларына гаранды хас авторитардыгыны беллемек билен Татарстанын жемиет вөкүлөрүнө ве инсан хукуктарын коруучуларга каршы жанайт ишлерин козгомак ве басыш этмек боюнча өңдү барыяны юрттугун айтты.